Irungo Junkal Elizako kanpandorrea bisitatzen ahalko da larun batero edo bisitatzen ahalda, jadanik larun batero, Elizaren jabetza den Junkaleko kanpandorrea berritzeko 30.000 euroko diru laguntza eman du udalak, eta behin lanak bukaturik herritar orok gozatzeko moduan izan dira, jadanik aste batzuez goiko bista hoiek, 100 eskailera igoz 22 metroko garaieratik eskualde osoa ikusi daiteke, baita kanpaiak bertatik bertara entzun eta ikusi ere, Nuria Alzaga Irungo hiribultzadarako eta ekonomia sustapen erako autetxea da.
Dakizuenez, Irunen ondare ere dagokionez, ba oso ondare preziatua dakagu errabilitazioarekin, berrukuntzekin, ikusi gu ez, Gazteluzarrekin adibidez, Euskaltegia ere, uda hontan, obra, ba bueno, orain dela nik ustut lengo astean bukatu izan zela ere bai, eta, bueno, pausuak ematen aurrera, nola ez, bueno, Irundarra gainera eskatzen zen zerbait hau zan, eta esan bezala orain egin dugu aurkezpena, lehenengo bisitak larun bat hontan hasiko ea, eta ja larun baterako dena beteta dakagu, beraz, jendeari eskatuko diot apuntatzen joateko, ba, azkenean reklamo handia dakalako, zuk disfrutatu dituzu orain ni bezala hortik handitugun bistak, zike jende animatzea eta jarraituko du lanean hortan ere bai. Azkenean, Irundarrak, bueno, esan bezala ez, eskatutako zerbait da, argi dakagu turismo mailan ere, ba, bueno, pausuak aurrera hemen ematen ari direla, nabaritzen da ere bai, ba, diez oiasuniz egun hauekin ere bai, azkenean, udan proposatzen diren plangintza guztiekin, ba, azkenean Irun hor dago mapan, jarraitzen dugun mapan hor Irun jartzen, hori da ideia, baina beti esaten duan bezala, ez, etxekoak astu gabe.
Eta Junkal Elizaren kanpandorreko bisitak larun bat goizetan eskainiko dira udan zehar eta hiru txanda antolaturik, 11:40, 12:40 eta 14:00 euro terdiren truke pertsonaka egiten alda bisita hori, baina gehienez ere 8 bisitari eta gida bat izanen direlarik igoera bakoitzean. Kanpandorrea bisitan urtu nahi dutenek izena eman behar dute alde zaitzinetik Luis Mariano lorategietan dagoen turismo bulegoan edo 9043-0207-32 telefonora deiturik. Hondarribian berriz herriko txoko guzietara txipitxapa erraz zeldu daitezkela adierazten duen mapa aurkeztu dute. Oinez mugitzera gonbidatzen duen txipitxapa egitasmoaren eskuerri informatiboa herritarrek postontzietan jasotzen dute egunotan, baina martxoaren 8 plazatxoan bezala hiriko karriketako paneletan metrominutu mapa eta QR formatuan deskargatzeko lotura ere eskura jarri dute dagoeneko. Estitxu Urtiz Berea, Hondarribiko alkate ordeak azaldu digu ekimenaren zergatia.
Jabetuta gaude, jende askok daukan pertsepzioa dela Iribarreko distantziak handiak direla eta bueno, ba neurri handi batean ulertzekoa da ere, izan ere egin dugun hiri ereduak ez du askotan hortan laguntzen, baina gero nolabait datu objektiboetara joeten garenean adierazten dugu edo ikusten da distantziak ez direla hain luzeak eta benetan egingarriak direla. Orduan, bueno, ikusten dezute, txipitxapa mapa bat da, segurazki hirietako metroa erabili baldin badezute, ba hori nolabait ekartzen digu gogora, eta bertan adierazten direna da, esaten nun bezala, borobiltxoen barruan daude herriko zerbitzu ekipamendu edo herritarrak asko erabiltzen dituzten eremuak, eta haiek lotzeko ba, zenbat denbora eta zenbat distantzia egiten dugun. Egia esan, auzo bihotzetako bilerak egiten genuenean, batez ere detektatu genuen akartegi auzotik, ba, zegoela olako tendentzia handi bat, esaten dut akartegi, ba, izan ere minututan behiratzen bali badugu, ba, 2 minutu edo 7 minututan zentroan zaudelako, ez? Baina bai da auzo bat, non jendeak ohitura asko daukan kotxe hartzeko ba, zentrora jisteko, eta lotuta dago hori esaten nuen hiri ereduarekin, ba, ja, bueno, ba, pixka bat honekin helburua hori da.
Ibilbide motz eta luzeak edota Irunera joateko garraio publikoekin loturak kolore ezberdinetako ibilbideekin markatzen ditu mapak, baina mugikortasun jasangarria eta osasuntxoaz gain oinez jendearekin topo egiten dugunez auzo bizien alde egin nahi du Hondarribiko udalak ekimen honekin.
Plano ideologiko batean, bueno, ba, iruditzen zaigu, oinez ibiltzea bultzatzea importantea dela, hiru batez ere hiru mailatan alde batetik, bueno, ba, guretzako osasungarriagoa ere badelako, kotxea esartzea eta oinez ibiltzea. Bigarna, evidentemente, kotxea esartzeak inguruneari ere mesede egiten dio, soinua, kutsadura. Eta azkenik, plano sozial batean ere, inpaktu handia du, ze, bueno, oinez goazenean, jendearekin topatzen gara, elkarrizketak egiten ditugu, eta umeak ere, ba, beraien artean elkartu eta jolasteko aukera gehiago ematen ditugu, ez? Eta hau zuzenean lotzen da ere, ba, hainbestetan entzun dira zuen auzo bihotz proiektu horrekin, izan ere, bueno, ba, ikusten da argi ez, nun dagoen herriko zentro hori, ze hor daude distantzia motzenak, baina lanean ari gara, ba, beste ere mutan ere, nolabaiteko zentru horiek sortzeko, Eta iruditzen zaigu ekimen honek mai gainean jartzen duela hiri trinkotu baten garrantzia zenbaterainokoa den, ez?
Estitxu Urtiz berearen ustez beraz Hondarribia herria proposa da oinez mugitzeko, aldiz udala herritarren ohiturak bertzelakoak direla jakitunda eta hainbat auzotan egin beharreko espaloi eta kaleko argiterien hobekuntzak aztertzen ari dira, iragarri dutenez oinezkoentzat mapa bada ere bidegorriak barneratuko dituen bertze batean lanean ari dira jadanik, baina gaur egun daudenen arteko zenbat lotura osatu nahi dituzte horren aitzinetik. Eta kiroletan Bakelekuz Euskal Kosta segitzen duen Teink trofeoa bidean da, astelenean abiatu zen ekimenaren 30. edizioa Castro Urdialeseko portutik Kantabriatik 30 barkurekin eta 3 arraunlarirekin barkuka, 6 etapa burutu beharko dituzte Euskal Herriko kostan gaindi, 860 kilometro inguru, Donibane Loizuneko portura helduko dira bihar. Arraunlaria da Joana Alzuet, baina lehen urtea da parte hartzen duela Teink trofeo horretan, abentura honetan parte hartzera zerk motibatu duen galdegin diogu.
Ba, uste dut deia ibilbidea bera eta Euskal Kosta egitea itsasotik behintzat nera aldetik horrek nau gehien bat motibatu, hori paisaia eder hauek ikustea. Eta gero uste dut giroaren aldetik ere egia da bai ekipa gehierozta gehiago badira, urten 30 edo 31 barku gira, ekan, eta 3 barkuka, beraz orotara antolatzaileekin uste dut 120 pertsona mugitzen girela egunero portuz portu, eta horrek sortzen du giro berezi bat erri bakoitzan ajera izaten dugu, erriko etxeak edo elkarteak ajera egiten digute, afariak eta bazkariak partekatzen ditugu, gure gorputz minak ere, eta orduan horrek emanak sortzen ditu ere politala.
Eta Joana Alzuet arraunlaria bada Bakelekuan aritzea ariketa biziki ezberdina azaltzen du arrauna klasikoagoarekin konparatuz.
Oso desberdina da, ez da teknikaren aldetik edo gestua gutxi gora bera berdintsua da bai, baina gero ontzia ez da bat ere berdina, Bakelekua biziki pisua da, batzuk antzut jeineru baten pisua egiten dute eta alta hirua jaunlari gira gainean bakarrik, eta treineru batean 13. Orduan, horren aldetik sentitzen da, indarraren aldetik, eta ez dela esfortzu berdina. Polikiago aintzinatzen gira, baina sensazioak ez dira hola lehatze sensazio ikaragarriak. Baina, desberdinki hartu berda ajaunkera, eta atsegina da ere. Gorputzaren aldetik, sentitzen da prestakuntza beharrezkoa dela, ala ere, kilometro desente egiten ditugu. Eta deskubritzen dudana, da ere taldean nola mugitzen giren, eta ze antolaketa den, zenbat jende denak elgarrekin itsasoan, eta itsasotik kanpo ere, eta horren aldetik giroa eta berezia da, gozoa da biz.
Eta asteazken atxaldean Mutrikura iritsi ziren arraunlariak atzo Oriora eta gaur Donostiara iristekoak dira, bihar Donibane Loizuneko portura iritsi aitzin Endaian izanen dira, iritsera 4:30 aldera espero da Donibane Loizuneko portuan ondotik afaria izanen delarik. Osoki neskez osaturiko 5 Bakeleku izan dira urten 30-aren gain, bertze 4 mistoak zirelarik. Eta estropadekin jarraitzeko Getxon eta Lekeition izanen dira Euskolabel eta Euskotren ligetan asteburu honetako estropadak. Joan den asteko emaitzak askarrean ondotik sailkapen orokorrean 4. da Ama Guadalupekoa eta atzetik puntu bakarrera du Donostiarra. Emakumezkoetan 5. dira Hondarribitarrak Donostiarraren gibeletik eta Ibaikaren aitzinetik biekin alde handiarekin. Kae ligan aldiz Santurtzin eta Gorlizen ariko dira asteburu honetan. Lat Lapurdiko arrauntaldea 4. da gibeletik duen Zarautzekiko 3 puntuko aldearekin. Hondarribiko 2. taldea berriz 9. da Bilbo Deusturekin parekaturik. Eta futbolean aste osoa Birminghamen Aston Villaren instalazioetan kirol kontzentrazioan iraganik, bihar aurre denboraldiko 2. partidari aurre egin beharko dio Real Unionek. Ingalaterrako 4. mailan ari den Barrow AFC taldearen aurka ariko dira Mikel Llorenterenak fitxaketa ugariko uda astapenaren ondotik. Bertzalde 2024-25 ligako egutegia jakinarazi du Espainiako Futbol Federazioak. Hala, abuztuaren 24 eta 25-eko asteburuan hasiko dute liga txuribeltzek etxetik kanpo Barsaren filialaren aurka Bartzelonan, etxeko lehen partida Zeltaren aurka izanen dutelarik urrengo asteburuan. Eta zesta puntan gaur hasiko dira partida Hondarribiko Grand Slamean Urrutia eta Oiena, Bixente eta Atainen aurkariko dira beraz norgehiagokan. Arratxeko 8:00 irekiko ditu ateak Jostaldi Hondarribiko pilotalekuak, txartelak bertan erosten alko dira baita lehenagotik Hondarribiko Arma Plaza Fundazioan eta Hendaiako Turismo Bulegoan ere. Eta bukatzeko joko olimpikoak ere gaur hasiko direla Parisen dutelarik egoitza nagusia, 42 euskal kirolarik parte hartuko dute aurten Bidasoaldeko bakar batek, Parisen ez 15.000 kilometrora Tahitin Frantziaren menpeko Polinesian, hariko da surfean handik Krieg ondarri bitarra, otsailean lortu zuen Kriegeko olimpiadetarako txartela Puerto Ricoko surfleiaketan, eta Euskal Herriko lehen gizon surflaria izanen da jokoetan, hain zuzen ere surfak ere bigarren aldia du kirol olimpiko gisa historian, 2021 batean Tokion estreinatu zelarik. Goizeko 8:27 minutu antxeta irratian.